Uganda ekakasiza nga obulwadde bw'Ebola bwe baluse mu disitulikiti y'ebunti bujjo nga kino kiddidde okebera omuntu omu yafudde n'azuulibwa okuba nga afudde Ebola. Omuwandiisi w'enkalakkalira ya minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeeza nti ono abadde mu Congo ow'emyaka 59 era yafiiridde mu ddwaliro eddene e Kibuli nga lirina n'obubonero obwekuusa ku Ebola. Dr. Atwine akinogaanyizza nti oluvannyuma lw'okumwekebejja bakakasizza nti ono abadde ne Ebola gwe yajja mu Democratic Republic of Congo era tewanawulikayo munnayuganda mulala yenna akwatibwa bulwadde obwo. Ayongedde n'agamba nti ab'ebyobulamu mu Uganda tebatudde butuuzi, baliko abantu abatabaganye n'omugenzi batadde ku kalantiini okwono nga kwatera n'okukunga abantu okutumbula mutindo gw'ebyobuyonjo oboolyawo obulwadde buno bunalinnyibwa ku nfeete ate ne buddamu ne bufuuka lugero.